19. Та впусти ж! От лайно, впусти!
9:30. З неба дзюрив дощ, а Лора стояла на тротуарі під пральнею і рвучко вдихала. Лиш краєм свідомості, помічаючи рабів зарплатні, що квапилися повз неї під своїми парасольками, обходячи навіжену 10-ю дорогою. Бо вона тепер розмахувала в повітрі рюкзаком і з усієї сили жбурляла ним у двері пральні.
«Я не про роботу!»
– верещала вона.
«Мені начхати на цю роботу, в сраку її можеш собі запхати! Я тільки хочу поговорити з Танею! Ма, я заради сраки, впусти мене!»
По той бік скляних дверей стояла Майя. Широкоплеча і незворушна. Руки складені на грудях.
«Лоро!»
– гукнула вона.
«Тобі треба заспокоїтись. Слухай, я дам тобі півхвилини, щоб ти охолола і пішла собі. А коли не підеш, я покличу поліцію. Ти мене розумієш, Лоро?»
Лора зігнулась і різко прикусила губу. Вона відчула хвилю нудоти, що наринула, коли організм налився адреналіном. Рот сповнився слиною, серце гупало так, що майже розривалося. Вона вхопила пляшку з-під пива, що лежала в канаві, і зібралась жбурнути. Її хтось ухопив, потягнув руку назад і завів за спину. Вона відчула, як боляче викрутилось плече, скрикнула і відпустила пляшку. Долоня розтислася.
«Що це ти надумала робити?»
– спитав жіночий голос. Лора розвернулася, потираючи лівою рукою болюче праве плече, і побачила, що її нейтралізувала гобітка. Так вони називали її в пральні через те, що вона була невисока, волохата і мала такий вигляд, ніби жила в якійсь чи то норі, чи то кролячій ямі, чи ще де. Хоча виявилось, що насправді вона живе на канальному кораблі, що не менш дивно.
«То як?»
Жінка насупилася на неї, скоріше здивована, ніж сердита. Як колись тато злився на неї і намагався це заперечити.
«Я не сердитий, курчатку, я розчарований!»
«Не пускають мене!»
– безсило сказала Лора. Червоний туман випаровувався так само швидко, як і з'явився в неї перед очима.
«Вона не хоче мене пускати, а я ж навіть не збиралась чинити жодних проблем, а тільки хотіла про дещо поговорити з Танею. Це зовсім не стосується пральні, це навіть не...»
Лора замовкла. Безнадійно. Усе це безнадійно. Вона опустилась на край тротуару, підтягла коліна до підборіддя.
«Я не хотіла нікого турбувати».
Гобітка сіла поруч, важко спершись на Лорине плече.
«Ну,
– рубанула вона,
– я не впевнена, що коли гилиш у двері пляшкою, то це найкращий спосіб нікого не турбувати».
Лора глянула на неї, і гобітка всміхнулася, Голивши криві, пожовклі зуби.
«Не пам'ятаю вашого імені»,
– сказала Лора.
«Мір'ям»,
– відповіла жінка. Вона поплескала Лору по коліну.
«Я так розумію, ти тут більше не працюєш? Я помітила, що ти десь зникла». «Мене звільнили»,
– жалісно сказала Лора.
«Я не прийшла на дві зміни в ряд, і це вже був не перший мій проступок. І я не зателефонувала Майі, щоб попередити, тож вона пропустила день народження свого внука, що дуже гімнячно. Але річ у тім, що я не хотіла цього, нічого з цього. То була не моя провина».
Мір'ям знову поплескала її по коліну.
«Мені так шкода. Це жахливо. Жахливо втрачати роботу. Я знаю, що це за почуття. Не хочеш піти кудись випити чашку чаю? Я хотіла б тобі допомогти».
Лора трішки відсторонилася від неї.
«Мені самій раз чи двічі доводилося покладатися на доброту незнайомців», – провадила Мір'ям. «Я знаю, що це таке. Спочатку ці відчуття доволі тривожні, так?»
Лора кивнула.
«Я думаю, якщо придивитися, то ми побачимо, що дуже з тобою схожі».
«Дідька лисого, ми схожі»,
– подумала Лора. Але спромоглася нічого не сказати, бо бачила, що жінка просто намагається виявити доброту.
«Тож потім, через 4 роки після того, як на мене наїхали, мати вийшла заміж за чоловіка, який збив тоді мене з велосипеда».
Лора помовчала, поки додавала молоко до завареного чаю. Вона простягла менш щербату чашку Мір'ям.
«Така штука геть усе тобі пересирає. І тут і мови нема. Тобто ясно, що коли тебе збила машина, то срака наступає фізично. Залишає тобі біль, шрами і купу різних порушень, так?»
Вона вказала донизу на недужу ліву ногу.
«Але та інша штука ще гірша. Емоційна частина, психічна, вона гірша. Життя пересирається назавжди».
Мір'ям сьорбнула чаю і кивнула.
«Повністю погоджуюся»,
– сказала вона.
«Тож тепер?»
– продовжила Лора, падаючи в крісло.
«Я іноді роблю такі дурні речі, як сьогодні вранці, або коли завгодно, і навіть не хочу цього, хоч іноді і хочу, тільки це ніби якийсь запущений процес, який я не здатна спинити, а можу тільки реагувати, спробувати зменшити шкоду для себе самою, а коли таке робиш, то іноді виходить, що ти завдаєш шкоди іншим, але це ненавмисне, необдумано».
Гобітка знову кивнула.
«А люди пирхають, розумієте? Такі, як моя мачуха, чи вчителі, чи поліція, чи Майя, чи хто там іще. Пирхають, коли я кажу, що це не я винна. Вони мені такі. Ну а хто ж тоді?»
Джанін, Лорина мати, стояла на під'їзній доріжці перед будинком і дивилась на пташині годівнички, що висіли на яблуні. Їх треба було підсипати. Вона не пам'ятала точно, чи лишився ще корм, але їхати до крамниць не хотіла, тому що саме насніжило, тож дороги мали бути жахливі. Вона заплющила очі, глибоко вдихнула, насолоджуючись припливом холодного повітря до легень і майже бездоганною тишею, яку раптово і нагло урвало вищання гальм. Після цього довга глуха тиша, а тоді жахливий млосний хрускіт. Доріжка була десь 200 метрів завдовжки, обсаджена деревами, а на межі їхньої вулиці ще й стояла огорожа, тож Джанін ніяк не могла побачити, що трапилося на дорозі, але знала. Вона сказала прибулій поліції, що просто знала. Сталося щось жахливе. Автівка зникла. Лора лежала на дорозі, її ноги викрутились під дивним кутом. Джанін опустилась на коліна біля своєї дитини і побачила, як з-під Лориного шолома ззаду на слизький вологий асфальт повільно точиться кров. Вона сягнула до кишені по телефон і з'ясувала, що його там нема. А тоді почала кричати без кінця. Але ніхто не прийшов, тому що найближчий сусідній будинок стояв за півкілометра від їхнього. Поліція хотіла знати, чи вона щось чула, чи бачила, чи впевнена вона, що не майнула в полі її зору, бодай якась деталь автівки. Хоч розмита кольорова пляма. Джанін похитала головою.
«Це я винна. Я винна. Ви не винні, місіс Кілбрайт. Винен водій машини, яка збила Лору», – сказала їй полісвумен.
Тоді обійняла Джанін за плечі і притисла до себе.
«Ми його знайдемо. Або її. Ми знайдемо того, хто це зробив. Не хвилюйтесь. Їм це так не минеться».
Джанін відсторонилася від неї і глянула з мовчазним тремтячим жахом в очах. І вони його знайшли. За кілька хвилин після наїзду на Лору, розташована за півкілометра звідти камера зафіксувала появу двох автомобілів. Перший належав літній жінці, машина якої на огляді виявилась в бездоганному стані, без жодного знаку зіткнення. Другий належав Річардові Блейку, торговцю творами мистецтва і антикваріатом, який жив за кілька кілометрів звідти в Перворті, і чию машину, як він сказав після того, як поліція вистежила його на роботі, вкрали напередодні ввечері. Він не заявляв про це в поліцію. Коли офіцери йшли від нього, Річард спитав здавленим голосом:
«З нею все буде добре?»
А полісвумен перепитала: «З ким усе буде добре?»
«З дівчинкою»,
– бовкнув він, викручуючи руки перед собою.
«Я згадала дитину, містере Блейку, але не називала її статі. Звідки ви знаєте, що жертва – дівчинка?»
Річард Блейк був ким завгодно, але не кримінальним генієм. Отак воно і трапилось. Так вважала Лора. Так їй розповідали. Тож їй було лише 10 років, пам'ятаєте? Вона повірила цьому. Спочатку, звісно, вона ані в що не вірила, тому що лежала в комі. 12 днів непритомності. Тоді вона врешті прокинулась, але вже в новому світі, в якому мала зламаний таз, відкритий перелом стегна і розбитий череп. У світі, який ніби відкутився до заводських налаштувань, де вона знову перемістилась аж на першу клітинку. Їй довелося заново вчитися говорити, читати, ходити, рахувати до 10. У неї не зберіглося спогадів ані про аварію, ані про кілька місяців перед нею. Нова школа, новий будинок, її новий велосипед. Усе це зникло. Був туманний спогад про старий будинок в Лондоні, про сусідського кута, Після того все стало розмите. Але час минав, і поступово все почало повертатися. За кілька тижнів до виписки з лікарні вона сказала батькові.
«Будинок, в якому ми тепер живемо, стоїть коло підніжжя пагорба, правильно?»
«Саме так», – він усміхнувся їй.
«Моя розумниця, ти пам'ятаєш щось іще?» «Це бунгало»,
– сказала вона, і він кивнув. Вона насупилась.
«Машина зелена».
Батько похитав головою. На губах сумовита усмішка.
«Боюся, що червона, курчатку. У мене червона Вольво». «Ні, не наша машина. Та, що мене збила. Вона була зелена. Виїхала з нашої доріжки»,
– провадила вона.
«Вона від'їхала від нашого будинку, саме коли я верталася додому».
Усмішка сповзла з батькового обличчя.
«Ти не пам'ятаєш аварію, курчатку? Ти ніяк не можеш її пам'ятати».
За кілька днів Лору прийшла навідати мати. Вони тепер ніколи не приходили до неї разом, що здавалось дивним. І донька спитала про автівку, яка її збила.
«Вона була зелена, правда?»
– спитала вона.
«Я впевнена, що вона була зелена».
Її мати заклопоталась сортуванням листівок з побажаннями видужуй на підвіконні.
«Знаєш, я не впевнена. Я сама її не бачила».
Брехня. Джанін, Лорина мати, стояла на під'їзній доріжці перед будинком і тремтіла, взута у угі і замотана в шовковий оливковий халат. Її шкіра пашила від сексу. Вони втратили лік часу і досі були заклопотані одне одним, коли вона глянула на чоловіків годинник, що лежав біля ліжка, і сказала:
«Чорт, Лора скоро прийде зі школи!»
Річард вдягався похапцем. Він мало не впав, коли натягував штани. Вони обоє сміялись і обговорювали плани на наступний раз. Вона провела його на двір і поцілувала, коли він сідав до машини, а він сказав, що любить її. Вона стояла на доріжці, закинувши голову назад, і дивилась, як падає сніг. Вона розтулила губи, щоб зловити сніжинку на язик. Його слова відлунювали в голові, а тоді вона почула той звук і зрозуміла. З Річардом сталося щось жахливе. Вона помчала туди. Спершу вона побачила машину. Темно-зелений мерседес, що стояв на дорозі під дивним кутом. А тоді за ним самого Річарда. Він стояв навколішки спиною до неї, плечі смикались, і коли вона підійшла, то побачила, що він ридає. А сльози падають на поламане тіло її дитини.
О Боже, будь ласка, Боже, ні, будь ласка, ні. Вона була на дорозі, Джанін, просто на середині дороги, о Боже, будь ласка, ні, будь ласка, Боже.
Джанін ухопила його за руку і потягнула вгору.
Тобі треба йти,
сказала вона, і голос прозвучав на диво діловим, навіть для неї самої.
Забирай машину і рушай, рушай просто зараз. Іди, Річарде, я про неї подбаю, рушай. «У неї кров, Джанін! Це погано! О, Господи, це погано!» «Тобі треба йти!»
– знову сказала вона. А коли він не поворухнувся, почала кричати.
«Зараз, Річарде! Йди звідси! Просто йди! Тебе тут не було! Тебе тут геть не було!»
Брехня. Брехня. Усе це прийде пізніше. Всі казали Лорі. Всі – це її батьки, лікар і психотерапевт. Не гуглити те, що сталося, що це не допоможе, що воно її тільки засмутить, налякає, спровокує кошмари. Лорі, може, щойно й виповнилось 11, та вона ж не вчора народилась, тож і подумала, що то все маячня. Але доволі підозріла. І виявилось, що вона мала рацію. Загугливши себе, вона спершу знайшла статтю з новиною під заголовком «Водія втікача засуджено». Зі своєю фотографією в шкільній формі, коли простодушно всміхалась в об'єктив, вона почала читати. Річард Блейк, продавець творів мистецтва, вчора був засуджений до 4 місяців тюрми за втечу з місця ДТП з наїздом на пішохода, внаслідок якої місцева школярка Лора Кілбрайт, 11 років, отримала важкі травми. Лора знов перечитала речення. Річард? Але це може бути правдою. Річард викладав у художньому гуртку, куди ходила її мама. Річард був хороший. Він мав відкрите, дружнє обличчя. Він завжди сміявся. Річард подобався Лорі. Він був до неї добрий. Вони разом якось грали у футбол на паркінгу, коли вона чекала маму, поки та закуплялася в супермаркеті. Річард би не зробив їй такого. Він би ніколи не поїхав геть, не викликавши швидку. Але одкровення про Річарда Блейка скоро було забуте через шок прочитаного далі. Містер Блейк, 45 років, який визнав провину, тому що не зупинився і не сповістив про аварію. У той період часу підтримував стосунки з матір'ю дитини Джанін Кілбрейт. Місіс Кілбрейт, 43 роки, яка прибула на місці події, викликала своїй дитині швидку, але сказала поліції, що не бачила транспортного засобу, який наїхав на дочку. Джанін Кілбрейт була оштрафована на 800 фунтів за надання поліції хибної інформації. Згадуючи той період часу, Лора визначила мить, коли дочитала цей абзац, як початок кінця. Звісно, її тіло вже було переламане, функції мозку вже уражені, та після таких ушкоджень можна було відновитись. Але після цього – усвідомлення того, що їй брехали обоє батьків, усі, хто за нею доглядав, це був нищівний удар, що посилає людину в нокаут, після якого не встають. Це знання, це відчуття зради, що прийшло з ним. Воно змінило її. Залишило відміченою. Залишило розлюченою.